ay kakakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit. It's the Psych O'Clock Habit.
Oras na! Magandang gabi po! Welcome to Psych O'Clock Habit! Sir Ton, no, nakaka-excite naman dahil unang beses ko dito tapos ikaw agad ang kasama ko.
Wow! Naku, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thursday na naman. Ako, baka nagtataka na naman sila. Meron na naman ibang tinigs ang narinig. May ibang boses na naman akong kasama. Baka sabihin nila kung sino-sino na namang mga lalaki yung dinadala ko dito sa...
Pero syempre, honored naman yung mga lalaki yung dinadala mo dito, Sir Ton.
Gusto ko yan. Ako sana talaga gusto natin. Hindi. Baka, bago po kayo magtaka, magulat, ipapakilala ko lang po muna yung makakasama ko po ngayong gabi. No? Siya po yung napili natin na guest co-host natin. Kasi yung gamay na gamay po niya itong magiging topic natin tonight. So, papakilala muna kita. Ano yan?
Sorry. At nawawala si Che Belledo, no? Si Ma'am Che Belledo. Nasaan ka, Che Belledo?
Diyos ko, Che Belledo.
Yan yung tanong ng bawat psych students din, no?
Magbalik ka na kasi. Sige, pero nako, kahit na may miss natin si Miss Che, ay yung kasama naman natin ay bonggang-bongga rin, no? Graduate siya ng BS Psychology, tama, no? Tapos, currently ay nag-MA siya sa Urban and Regional Planning. Okay? Isa po siyang incumbent USC counselor at siya po yung head ng Basic Student Services Committee nila. And at kung nasusubaybay niyo po yung mga publicity namin sa Facebook, sa Twitter, sabi ko nga, siya yung dormer's darling. Kaya gusto ko talagang malaman kung bakit. But ba, sobrang popular siya sa mga dormers talaga, no? Taga Zambales.
Iba Zambales.
At 5 years, 5 taon po siyang nag-dorm. At currently po ay siyang resident assistant. Baka niya ikwento ko ano nga ganyan sa Kalayaan Dormitory. Nako, ang kasama ko po ngayon walang iba. At sorry, I have to mention this ha. Dahil parang gumagwapo talaga siya. He's getting hotter and hotter as the years. Parang nung second, hindi siya ganito. Ba't kaya?
grabe na kapag-judge dito sa DZUP.
pero ngayon po, ay nako, sobrang hot na niya. Walang iba po yan kundi si Mr. Ace Ligzay.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, no? So, nakaka-excite, Sir Ton. Salamat. Na-invite mo ako dito kasi pangarap po talaga mag-host. Diba?
Actually, gusto kong magpasalamat sa'yo kasi willing ka na makasama mo ko tonight. So, ang mangyari po nito, na si Ace kasi dahil sobrang active siya sa love na love siya ng mga dormers, no? Magiging po siya nating co-host at saka syempre taga-kwento, no? Sasagutin siya ng mga ilan sa mga tanong natin.
Ayan.
Kumusta ka na, Ace? Bago tayo magsimula.
Siyempre, happy tayo dahil nandito tayo ngayon. Tapos, exciting ang 2012 para sa atin ngayong taon, Sir Ton. Diba? Kasi ito nga yung first surprise ng taon na makapag-host ako sa Psych O'Clock Habit. Top rating to, no? Top rating show na walang ilipat sa prime time. Hindi ko alam kung TV5 o ng ABS-CBN.
Naku, salamat, Ace. Ano kung malay mo, sabi nila, diba, when God closes a door, He opens a roof. Mare mo yung bubong na buksan niya ay dito sa DZUP at pag si Miss Che hindi pa nagpakita, tsugihin na natin.
Hindi lang taga-psych din naman ako sa ito.
Tama.
At hindi. Suki sa mga hosting jobs ng psych.
Oh, actually, Ace, yung kumustahan question ko sa'yo, hindi yun yung tinatanong kami. Siyempre, dahil sa Psych O'Clock Habit ito, dapat ay kamustahin kita tulad ng kung paano ko kinakamusta si Miss Che.
Okay.
So, ang tanong ko sa'yo ay, no, bilang dormer ka, at siguro marami din ng mga interesado, ano na ang mga nagawa mo sa dorm na kinailangan mong madaliin?
Na kailangan kong madaliin.
Yung mga ginagawa mo sa dorm na, alam mo, yung pwede mong i-share sa amin na talagang pag ginawa mo, talagang minamadali mo talaga. Talagang, ito na, kailangan tapusin ko na ito, ganyan.
Siyempre, kailangan madaliin, no? Maraming mga bagay ang minamadali namin kasi gusto na namin lumabas ng dorm minsan. So, una siguro yung maligo. Walang judgment, ha? Kasi minsan pag dormer ka, tapos ang class mo ay 8:30, gigising ka ng 8:15, walang ibang choice. Kundi, madaliin ang pagligo at minsan madaliin ang pagkain.
ang pagkain ng alin?
Ng mga bagay-bagay na pinipilit isubo sa yung bibig ng mga concessionaires namin. Pero syempre, masarap naman yung ulam. Siguro sa Katagalan lang nagsawa na kami, no? So, ayun, madaliin kumain at
okay, so yan talaga. So,
at maligo. Yeah, okay, minsan, maligo. Minsan lang yung maligo, sir, ton, ha? Pwede. Nakita ko yung mata mo, may judgment,
eh. Ang dami nakikinig sa atin is...
Alam ko, top rating to, eh. Ano ba yan?
Kaya dapat hindi nila malaman na... Pag sabang minamadali mo yung pagligo, mga ilang buhos yon? May sabon pa ba yun?
I think more than 4 naman.
Nahahawakan mo pa ba ang katawan mo pag nagbibigay
sa pagligo?
Oh, meron
naman.
Pa naman. Meron pa naman.
Mayos,
touching the self.
Touching the self. Touching the self.
Oh, meron.
Depende. The self, depende man. Kung lalagpas ng 20 minutes yung pagligo, may touching the self. Okay, masyado na. Ito pa yung
salamat.
Pang midnight ng program natin, sir.
Tama, may bibigyan tayo ng mga advice sa mga dormers na gusto maligo and like to touch themselves while taking a bath. Yan. Salamat, Ace, for answering our questions. Sige. So, I guess in the meantime, no, para itay excited tayo, ang dami natin gustong pag-usapan ngayong gabi at para mapakilala natin yung guest, sabihin na natin sa kanila yung title natin. Sobrang excited ako sa title natin dahil tinulungan mo talaga kami sa pagbuo nito. Ready ka na ba? So, ang episode title po natin ngayong gabi ay
Bilisan natin, may curfew pa ako. Dahil sa curfew ng dorm, kailangan bilisan natin. Di ba? Bilisan natin.
Naku, sige, pwede mo kaming kwentuhan ito. Pero again, para lang sa mga gustong namnamin yung ating pamagat ngayong gabi, no, ang title po natin ay Bilisan natin, may curfew pa ako.
Diba? Very controversial yung title, no?
Sobrang controversial. So, sugihan mo kami ng isang halimbawa. Anong talagang, dahil sa curfew na yan, ano na yung mga nagawa mo na, talagang nahirapan ka?
Bilisan talaga ang paglabas at pagpasok sa pintuan ng dorms. Kasi diba, for example, sa Kalay, 9 o'clock ang curfew na nagsimula akong mag-dorm.
Talaga?
9 o'clock, diba?
So, masasabi mo sa lahat naman nakikinig sa atin na may mga pagkakataon na nahirapan ka talagang pumasok.
Mahirap talagang pumasok minsan kasi pagod ka. Kasi gusto mong itulog na lang pagpapasok ka.
Parang please, pasukin mo na ako. Please,
diba, ipinapasok mo ako, edi palabasin mo din ako. Diba? Minsan yung mga ganung kailangan ding message sa guard natin.
Oo.
Kasi, ano matulog naman kami sa labas ng, diba?
Pinayagan kang lumabas, tapos batong papasok nga, biglang.
Ang dorm naman ginawa para lumabas at pumasok ang mga residente.
Tapos ano pa yung mga difficulties na naranasan mo pagdating sa pagpasok? Bakit minsan mahirap pumasok?
Mahirap pumasok kasi minsan yan, sabi ko nga, pagod ka.
Pagod ka, oo.
Pagod ka.
Nakakatulugan.
Nakakatulugan natin minsan. Tapos talaga, in ano, serious naman matter, late ka talaga at may violation ka for that matter.
Kasi, tsaka, na-imagine ko, kung hindi ka, nahirapan ka na makapasok, kasi ayaw buksan.
Ayaw buksan. Tapos minsan sinisikipan yung door, di ba? Paano ka makapasok sa masikip na door? Ng dorm, di ba?
Tama. Why not? Sige, ako maraming salamat. Hindi, pinag-uusapan, ang pag-uusapan kasi natin ngayong gabi, kaya yan yung title natin, ay Buhay Dormer, di ba?
Buhay Dormer.
Buhay Dormer. At I'm sure dami mong may kukwento sa amin tungkol dyan.
Short trivia lang, sir, to, no? 11% ato ng UP population ay dormer. So, I think...
Naku, i-compute mo yan, Ace. 11%. Ilan yon exactly?
Okay, so we have 23,000 students times 0.11. So, do the math, sir, to. Hindi ka yung imenta. Kaya naman, pero baka mapahiya tayo sa ating daming viewers. I think thousands, no?
Oh, hindi pa pinag-uusapan yan sa urban and regional planning? Ang percentages?
Merong kaso, merong software gumawa niyan. Baka mapahiya tayo sa libo-libo nating tagapakinig sa Psycho Clock Habit.
Sige, tulungan niyo po kami. Ace, thank you for the trivia. There are, sa tingin mo, 11, ayon sa statistics?
Last statistics, 11%.
Ang dami, no? Madami, so, madami. Kayo na po bahala, no? 23%, 23,000 times 11%. So, ang dami. So, i-tribute po namin ito sa mga dormers. Diba? Alam mo, kaya rin natin ito naisip kasi patapos na yung SEM.
Uh-oh.
So, pagpatapos na yung SEM, talagang labasan na yan.
Labasan na pag ano.
Talagang...
Medyo mahirap nang pumasok, labasan na
lang. Para lahat ng mga tao halos gusto na.
Labasan ng requirements, labasan ng final papers, tama. Final exams.
Tapos, pansamantalang nagpapaalam sa mga dorms, no? Tama ba ako?
Para
umuwi.
Para umuwi ng mga probinsya
namin. O, saan talaga kayo nakatira naman? Hindi na kayo dyan na forever.
Uh-oh.
Okay, so para po to sa mga dormers at sobrang nagpapasalamat ako sa iyo, Ace, na naimbita natin yung bisita natin ngayong gabi. Would you like to introduce our very special guest?
Oh, ito, isa rin to sa mga icon ng dorms, no?
Oh?
Because ano, 8 years nang nagdo-dorm.
I'm sorry, 8 years.
8 years.
Okay. Tatanungin natin, ano, MRR ba siya?
8 years. Tapos, hindi naman reflective sa itsura. Kata nakakilala. Parang mukhang ano, mukhang 7 years nang. Okay. So, from Sorsogon.
Okay.
From Sorsogon. Undergrad niya, BA Sociology. I think nahuhulaan na ng mga tagapakinig natin.
So, taga CSSP rin siya. Like
CSSP. Decades ago, I think. Tapos, MA or Masters in Industrial Relations. Mm-hmm. Tapos, Specialization in Human Resources.
Why not? Okay.
Tapos, eto na.
Kaya natin sabi, perfect siya for the role.
Chair siya ng Alliance of Concerned Dormitories and Ipil House Council Chairperson for 2 years. 2 years in a row. Ganito siya ka-dedicated pagdating sa ano, pagsaserve sa dorm.
Bongga.
Pakilala natin, Sir Ton, si Mr. Iba? Andre Gara.
Hi, Andre!
Hello!
Bati ka naman sa, ano bang wika sa Sorsogon?
Bicolano. Usually, it's a combination of Waray, Cebuano, and Ilonggo.
Ayun, can you greet us naman in your language? Ano ba yung magandang gabi sa lahat na nakikinig sa atin sa inyong wika?
Sa aming wika, it's just maray na banggi sa Indugabos.
Maraming salamat, Andre, for being sure. Here. Sure. Yan. So, Ace, meron tayong question na iniwan sa Facebook account natin. Basahin mo naman at makapwede siyang sumagot dyan.
So, para sa share on air natin ngayon, no, para sa mga nag-dorm o kasalukuyang nagdo-dorm, kapag walang assignment o academic work na kailangan gawin o tapusin, ano-ano ang mga nagaganap? Ito na, sa loob ng kwarto sa inyong dormitoryo, di ba? Ano nga ba talaga ang nagaganap sa loob ng kwarto namin, di ba?
Naku, malalaman natin yan. Eh, so, huwag nilang kalimutan na mag-post?
Huwag nilang kalimutan na mag-post sa Facebook. Yung libo-libo na yun. I think may dalawa naman na magpo-post, no?
Or okay. Pwede na tayong i-text is?
Or pwede tayong i-text sa 0927-220-8332. Or, ulitin natin for that. Sige. 0927-220-8332.
Diyos ko, natural ka is. Napakahusay mo talaga. At syempre yung Twitter, huwag niyo po kaming kalimutan. It's Poch Official, P-O-C-H Official. Now, ang dami nating pagkukwentuhan, Andre. Naku, humanda ka na sa aming mga katanungan sa'yo. Sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Yan, so mga kaka-tune in pa lang po, kasama ko po ang ating very special guest co-host. Sabi nga natin, Dormer's Darling, si Mr. Ace Ligsay. Hi, Ace!
Oh, hello, Sir Ton!
At napakilala na natin yung bisita natin kanina, si Mr.
Andre Gara.
Ang chair.
Yung AC, the Alliance of Concerned Dormitories.
Okay. Eh, simulan na natin no, yung mga tanong natin. Actually, kayong dalawa, you can answer our... Ay, meron pala tayong tanong muna kay... Sir, kay Andre. Andre.
Kasi hindi mag-share na ako kung ano yung mami na madali ko. Ikaw siguro mas maganda yung tanong sa'yo. No, medyo unfair. Most memorable dorm experience, Kuya Andre, sa 8 taon mong pamamalagi sa student housing natin sa UP. Most memorable.
Well, siguro ang pinaka most memorable ko would be the I had to do all a single event by myself from
what is a single event that you did by yourself?
Single event na feeling mo kasama mo sa single event na yan nung nairaos na natin single event na yan, di ba? Si Kuya Andre, parang ikaw, Andre, makasimula pa lang ng show certain, ha? Marami ng mga pasabog.
What is this single event that you're talking about? Gusto ko yung sinabi mo, Asa, marami na siyang single event na nairaon.
Hindi, ako yung nagsimula at ako yung nagtapos.
Tulad
na. So, sarili mo lang to, medyo may naiisip.
Tulad ng, well, kasi kilala ang dorm ko, Ipil Residence Hall, na nagpasimula ng lecture series sa mga dorms. Yung unang-unang lecture series na naganap, which was like 4 years ago, ako yung nag-start. I did all the setup at ako din yung end. Ako yung nag-serve lahat ng refreshments sa guests. You know,
bongga ka. Very well-deserved.
And certain, kaya nga 2 years in a row siya naging chair ng Ipil. Kasi ganun talaga. As in yung lecture series, gusto talaga namin siyang i-adopt sa student council this year. Kaso hindi lang nabigyan ng opportunity. And si Ma'am Terona, di ba? Sobrang tinutulungan tayo ng dorm manager natin sa Ipil na si Ma'am Alma Terona.
Ayan, nababanggit nyo na. Kasi sabi nyo, Ipil Residential. Siguro sa mga nakikinig sa atin, magandang bigyan mo natin ng preview, overview yung dorm life. Yeah. Mm-hmm. So sa karanasan ninyo, or sa karanasan ninyo talaga. Hindi, pero sa pagkakaalam ninyo, ilan na ang dorm sa UP?
11. We have 11 dorms.
Sige, kaya ba nating banggitin ang mga 11 dorms?
Unahin ko muna yung mga ano, no? For kalayaan dito. Ito yung mga tumira ko.
Okay.
Kalayaan residence hall for freshmen.
Wait lang, ginawin natin. Ito po yung mga tumira.
Tumira.
Si Ace. Kailangan yung ang sabihin niya nang mabilis. Hindi.
Tumira.
Tumira.
Hindi bawal mabagal kasi mabilis ang pagtira sa dorm. One year lang, so tumira.
Tumira. Okay.
Pag mabagal kasi, huwag nating pag-usapan. So ito, ano, tumira ako sa Kalayaan Residence Hall for Freshmen.
Okay.
Tapos, ayan. Tapos punta akong Mulavi Residence Hall. Ito, co-ed to. May pagkain, same mas Kalayaan. Diba? Tapos, Yakal Residence Hall.
Mm-hmm.
So, tapos yung mga all girls ay Kamya,
Ilang,
and Sampaguita.
And then, Andre, of course, we have the Sanggumay Graduate Women Residence Hall.
Okay.
Na nasa tapat ng Kalayaan.
Okay.
We also have Ipil Residence Hall. It's a graduate dorm.
Okay.
Co-ed siya before. And then, last year and this year, it was all male graduate. Sa although it's a mixture already of male and undergrad and graduate.
Sa Ipil?
Ipil, yes.
Ah, okay. And then?
And then, we have the International Center there.
Oh, we have an, oh, I'm sorry, we have an Center. International Center.
Yes, okay, mga K-pop natin. Dami-dami dyan.
Yes, oo.
Okay.
Mga K-pop. Marami sila doon.
Okay.
And, we have the Centennial.
Ito yung bago.
Bago.
Centennial. Okay. The Cornio dorm doon.
The Corn, they call it the
Condor.
Condorm.
Naku, baka ma-offend naman yung mga nakatira dyan.
Nakalagay sa tarp nila.
Sa tarp nila.
Di ba how they publicize themselves in Centennial?
Ano? Condor.
Condorm.
Ang setup kasi sa Centennial, it's you're six in a room, you have your own bathroom.
Ah, kasi it's a condo. Yes, I'm sorry. So kaya condorm, it's a condominium na dorm.
Yes, the way it was built. It's like a condominium.
Ganun. And medyo mahal siya compared sa atin.
Compared.
But for example, it's 1,500
per head.
Per month. Di ba mura na yun compared. Pero sa amin kasi, it's 500 pesos lang.
Uh-oh.
For Kalayaan, Ipil.
Okay. And then, nakakailan na ba tayo? Kalayaan, Mulavi, Yakal, Kamya, Ilang-Ilang, Sampaguita, Sanggumay, Ipil, International Center, Centennial, yung Condorm. So, isa na lang.
Kamagong.
Yung Kamagong, which is the?
It's a faculty housing.
Oh, there is.
There is a faculty housing.
There is, yeah. Pero,
tumitira din sila dyan.
Sige, huwag na nating pag-usapan ito Kamagong kasi parang hindi,
baka,
hindi siya Condorm. I don't know what it is. Okay, sige. So, I guess yung susunod nating, gusto nating malaman ay, ano ba yung mga iba't ibang klase ng dormer? Ayon sa inyong insights, inyong impressions, ano ba yung mga iba't ibang klase ng dormer sa nakasalamuha nyo na?
Simulan mo na, Andre, sa walang taon mo pakikisama sa mga dormers.
Daming klase. Merong nerd type na dormer.
Okay.
Na lagi nagkukulong lang sa room para mag-aral. Lumalabas lang yan para kumain for the single fee dorm residence. Meron din tayo mga...
Ako meron din tayo, Andre, no? Walang ginawa kundi Lumab life. Umupo sa hagdanan, tumawag sa shota niya.
Tama.
Overseas minsan taga-probinsya, or maghanap. Ang mga susunod niyang mga karelasyon.
So, okay.
Meron tayong lumab life. Tapos may mga dormers na wagas din naman, no, kung makatulong sa mga sa house council nila.
Sa mga activities.
Ayan.
Ito na yung mga presence sa GA.
Yan na yung active at inactive dormers.
So, may ganun din.
Meron.
Yes, may mga ganun.
Kasi, pwede ba natin i-differentiate yung isang active? Kasi baka isipin na active sa kung saang aspeto na aktibo, diba?
Yung active na to, well-rounded to mga active dormers. Active sa love life, active sa lahat. So, active dormers yung palagi bang presence sa General Assembly. Oh, tapos mga
corridor
assemblies. Tapos mga activities. At may input sila sa lahat ng activities na ginagawa ng House Council.
Yep.
Tapos, yung inactive, Andre?
Inactive, yung tipong ginagawa lang yung dorm, natulugan. Uuwi lang sila para matulog, maliligo. Tapos alis ulit sila.
Okay.
Tapos, parang mga ganun.
At pag may ginawa tayong ano?
At pag may ginawa kang mali, ay sila pa yung unang-unang magre-reklamo. At dahil nandun sila lagi sa dorm. Para matulog.
Hala.
Pero ano naman, maraming ganyan, pero na-offset siya ng participation ng ma-active dormers.
Tama.
Kasi yung ma-active dormers, sobrang pasasalamat kaming mga house council or kaya ACD sa mga ganitong ano.
Okay. So, I guess yung sunod natin pag-usapan, ano yung impressions niyo sa general profile ng mga dormers? Like, talaga, totoo ba talaga na lahat ng mga nakatira dyan, eh, yung mga galing sa malayong lugar? Ano ba yung makalala sa mga course na base din sa pakipag-usap ninyo? Mm-hmm.
So, ako, Andre, no, based sa observations ko, karamihan talaga. Maraming taga-probinsya, oo. Kami ni Andre from Sasagun and Sambales. Marami yan kasi second home namin. Tapos, syempre, mas makamura ka talaga pag nag-student housing ka. Kasi basic student services to na binibigay ng university student housing. Tapos yung common courses, Andre, I think, i-confirm mo na lang ng engineering and science courses. Because may theory, ako may theory. Andre, ano ba yung theory dito?
Kasi kadalasan na natatanggap sa dorm ay nagaling na probinsya, ay these are, most of them are high school graduates from science-oriented high school, or yung karamihan pasa nila ay galing Pisay ng regional campuses ng Pisay. At isabangit mo rin kanina.
Banggit ko na, napapansin ko na syempre yung mga famous courses from the provinces like engineering sciences, pre-law courses like political science, and pre-med courses like bio and psych. Yun yung karamihan siguro ng mga taga-province yung mga kinukuha nila.
Interesting analysis. Mga famous courses, kumbaga sa probinsya,
ito yung mga sikat na courses.
Like yung mga pre-med.
Pre-med, bio, di ba? Pre-law, political science. Yes. Tapos engineering and sciences.
Winner. So, meron pa ba tayong like other stereotypes, I guess? Or yung mga iba pang napapansin nyo about dormers? Or ano ba yung most exciting thing about being a dormer, at least in the university?
Ako siguro sasagutin ko yung makisama ka sa 300 to 500 students every night. Tapos pag may activity kayo sama-sama, ang dami mo nakikilala certain sa dorm. Tapos yung greatest lesson, I think, is community living. Yung papahiramin mo ng shampoo kapag naubusan na si kuya o si ate. Diba? Tapos pag gugutom ka, merong cup noodles, mga tuka. Tapos very much willing.
Ay, talaga
yun. Sobrang-sobrang saya ng dorm kasi kahit nga nakakalungkot dahil malay sa family at the very beginning, syempre, may mga kasama ka for the dorm, FOMO, kag-dormer.
At alam ako, isa din sa tingin ko kasi dyan, kung talagang bibigyan mo ng pansin yung pakikipag-halubilo mo sa dorm, as a community, madadala mo yan pag-graduate mo na, pag umalis ka na at nag-work ka na. Because that way, you can interact freely with other individuals while in the workplace.
Oo. And isa pang insight, sir, to noon, may nightlife kami kasi hindi pa kami tapos.
Sama.
Pagdapos na kami mag-aral, mag-library, babalik kami ng dorm at magkasisimula ng nightlife. Room hopping, Dota, movie, chismisan, sino bang sikat sa university. Diyos ko, lahat ng chismis minsan nag-uugat sa dorms. Diba, nung nasunog yung Kempav, sino bang unang nakaalam? Diba? Mga dormers. Diba? Kung merong artistang pupunta dito na shooting, sino unang nakakaalam? Diba? Because
meron
siya. Tama.
Mm-hmm. Because 24/7 kami sa UP. At, diba, 24/7 umaga hanggang gabi.
Gusto ko yung idea na yun. Nasa yun na yung notion natin. Yung dorm, hindi natatapos ang kasiyahan.
Sa umaga.
Kumbaga parang...
Ang climax ay sa gabi.
Oh.
Actually,
at
tama
yan. At may night time. Bongga yun. Na room... I guess kasi ako, I've never been to me. I've been to paradise, but never to a dorm talaga. I've never lived inside a dorm. I would have wished. Marami akong mga naging crush na na dormer.
Sana pumasok ka? Mahirap bang pumasok? Bawal.
Natakot ako kasi baka... mahuli or baka anong maging parusa. Hindi ko magustuhan yung parusa, baka paluin ako. So parang sabi ko, hindi, dito na tayo sa labas.
So saan ka, tanong natin sa ito, saan ka na mga nakatambay na doon? Saan yung mga crush mo? Saan galing? Kamagong o saan gumay na doon?
Baka naman nara pa yan.
Ay, actually, magandang bagitin din yan. Dati, meron pang nara.
Yes, meron pa. So, nawala siya na for normally na close siya 90. When was this?
I think 2000 na? I think
2008.
Doon ako natanggap ng second year ako sa NARA. So nakita ko parang sana hindi ako natanggap.
Hindi, yung NARA kasi gusto natin bagitin. Ito yung parang all boys.
Yes, all boys.
Dorm. Pero yung culture sa NARA maganda talaga, sir.
Iba talaga. Yung facilities na nagsimula sa NARA.
Winner.
Yeah.
So, nawala yung NARA. Parang nasunog. Tama ba?
Nasunog. Tapos
nasunog siya.
Anay, facilities talaga po.
So, parang tsugihin na natin. Magtingin na lang tayo ng
Acacia and Centennial.
Centennial, Acacia, at yun nga, winner, no yan. So, naku, ang dami na nating mga natutunan tukol sa buhay dorm. Magsumabibreak mo na tayo. Pag, pagbalik ito, gusto ko ito pag-usapan natin.
Ano yun, sir, to?
Yung mga drama.
Marami,
sa loob ng mga dorm. At syempre, naku, huwag niyo pong kalimutan, may tayong share and air na sa Facebook page natin. Bisitahin niyo po kami, no? At syempre, again, kung may gusto kayong i-text, itanong.
Oh, syempre, yung number natin, 0927-220-8332. Text nyo lang kami ni Sir Ton para basahin natin.
At syempre sa Twitter pa rin, Poch Official, POCH Official, babasahin namin lahat yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Ang oras ay 34 na minuto makalipas ng ika-6 ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Napaiyak ka na ba sa sakit at sarap sa loob ng dorm?
Maraming bagay na magpapaiyak sa'yo sa loob ng dorm. Pero may mga ipapangiti rin naman sa'yo. So yun yung importante, Sir Ton.
May babalik po ang Psycho Clock Habit!
Psycho Clock Habit! Wow, number one! Nag-text! Ang dami nag-text, Sir Ton. Ang dami daw nakikinig.
Sige, baka gusto mo natin. So, kung nagtataka po kayo, ang kasama ko po ngayon ay si Mr. Ace Ligsay. 5 years na dormer and counting, I would imagine. Ay, naku, palakpakan po natin siya. Sobrang natural, sobrang husay po niya na mag-host. At syempre, yung ating bisita ngayon
bisita,
ang chair.
Syempre, legend. Dorm legend din. Andre Gara, 8 years in a row, dormer.
I think bago tayo mag-proceed sa ating next may tayong gustong batiin.
Oh, marami tayong gustong batiin. Andre, yun na
yung... Ako gusto kong batiin si Madam Maricel Rodriguez, ang butihing executive assistant ng ating Vice Chancellor for Student Affairs, Ma'am Marion.
Tapos, ito, fresh from Singapore. Fresh from Singapore, Wes Cortez. Wes Cortez, tulukyano na naman ng Psycho Clock Habit. Wes Cortez, no, live from Singapore, former BA rep to the US, ngayon nasa Singapore, exchange student.
Oh. Minsan tatanong natin si Wes kung ano namang na-exchange na dun sa...
I think dami ng students yan.
Mga na-exchange na sa
tapos
Singapore.
Tapos si, yung partner ko siyempre sa campaign, si Hart, diba? First USC General Assembly ng incoming.
Ngayon?
Ngayon sa NC Pag Auditorium.
Hello, NC Pag Auditorium. I'm sure busy ang mga yan.
Busy ang mga yan.
Hello,
so,
Hart.
Si
Hart,
yan. Si Hart.
True. Okay. Ako mamaya ni aking mga pagbati. No? Kagaya ng iniwan natin kanina after the break, before tayo nag-break, sabi natin, pag-usapan natin ngayon, yung mga drama. No?
Marami yan.
Bigyan nyo naman kami ng preview. Ano yung mga kaganapan, mga kaguluhang nagaganap sa loob ng mga dormitory natin?
Sige, oh, Andre, dapat ikaw siguro yung magbigay nito mga drama na to. No? Kasi marami ka lang na experience.
Ay, think... marami yan. Madaling araw, may maririnig ka na lang sa corridor, may umiiyak, at may maririnig kang, hindi mo na ako mahal. Bakit iba na ang mahal mo?
Oh my God.
Tapos meron ka rin
makikita. So, usaping love life?
Usaping
major
love
issue
love
yan. Yan. Okay.
Meron din ako makikita na, ano, bakit mo chinismis yan? Hindi naman yan totoo. Tapos yung magdadabugan sa loob ng room. Maraming drama sa loob ng ano dorm, Sir Tol. At minsan nai-involve ka kahit minsan, ano ba, get a life.
Ito nakakaloka dyan. Yung sinasabi niyong nightlife kanina, yan yung punot dulo. Ng mga nightlife issue yan. Ninyo sa dorm. So yung mga love life, mga chismisan. Mm-hmm. Pero
agawan ng karelasyon.
Oh, ay gusto ko. Naku.
Agawan ng karelasyon. Tapos ano, dami ay kwentuhan about kung sino yung bago mong crush at ang malas mo pag yung roommate mo pareho kayo ng crush.
Oo, at minsan tatambay ka sa lobby kasi aabangan mo yung crush mo.
Unahan na yan. Kumbaga, unahan. Parang kung sino una.
Sushi Pokemon, di ba? Unahan. Dami-dami yan eh.
Nasa counter ka ng yakal habang inaabangan mo yung crush mo.
Okay.
Sa kalay, mga bata pa lang. Alam ko ano
na. Bataan. So, bukod sa love life, meron pa bang mga other concerns yung mga dormers natin dito sa UP?
Siguro serious note, yung ano, parang normal student din naman yan eh. Pero bago yung mga problema ng mga normal like love life, financial constraints, academics, homesickness. Nagsisimula lahat yan, Sir Ton. Mga homesick ka eh pagdating mo sa kalay.
Okay.
Kapag first year ka. Or kapag kahit sinong freshman dormer, mga homesick kasi mamimiss. Yung nakasanayan na yan na environment sa province o sa lugar nila ay bago talaga lahat. Culture shock nga sabi nila. So may mga programs yung house council, yeah, and dorm managers and student council nung time ko as BSS and with Andre sa tulong din ng Office of Counseling and Guidance, meron kami freshman home management program. At nandun ka. Nandun ka, Sir Ton.
Lakas ni A sa amin, Miss Che.
Walang bayad yun.
Walang bayad. At tatlong araw kaya yun.
Tatlong araw na sunod-sunod.
Inaspag po kami ni Ace ng tatlong araw na sunod-sunod.
Pero masaya siya kasi napasok niya ang ang kalay.
Tama.
Sobrang mo ang kalay. At nahirapan kang lumabas, no? Kasi na-excite ka masyado.
Sobra. Panasin ko, this is the life.
Sa kalay.
So, yun yung gusto natin pag-usap. Ano yung mga, kasi halimbawa, I think serious issue talaga yung homesickness. At I guess yung kawalan ng social support, I guess, nung mga, lalo na pagbagong salta ka, di ba, sa dorm. Ano yung mga ways kaya ng mga social to cope with these issues? Ano yung mga like, may services available ba yung UP, yung dorms themselves? Bukod sa nabanggit mo nga yung mga house council. Oo.
Actually, may available services naman. Kasi kagaya sa amin, sa I know that during Miss Alma Tirones time in Kalayaan, talagang regular merong guidance counselor, in-house guidance counselor ang Kalayaan to assist, you know, freshies na sa mga problema nila sa, you know, homesickness at whatever. Halimbawa, hindi sila, they can't easily adjust to the environment here in Manila.
Right.
Especially kung taga-probinsya ka, hindi mo na masyashock ka sa traffic, sa dami ng tao.
At sa hirap ng requirements.
Sa hirap ng requirement, how to go about, you know, filing this and that.
Right, right.
And yung ano, ako, I would like to commend the Office of Counseling and Guidance. Sila Ma'am Boots, sila Ma'am Delia, sila Ma'am Annie sa OCG kasi sobrang helpful nila sa student council na sa committee ko dahil kapag kailangan sila ng kalayaan, may mga reports of homesickness, yes, stress, madali ko silang malapitan. Together with our door manager, si Sir Marquina, and of course, our new OSH director.
Si Sir Jerry, Sir Jerry. Na talaga namang matulong at talagang kahit anong oras ay available.
Sir Jerry, ayusin ito ng social.
Of course. Ayaw naman natin
yan. Hi, Sir Jerry. You're listening. Thank you for all your help sa mga dormers natin. Pero I guess, so, bukod din sa mga parang in-house facilities ng university, so mostly may guidance counselors, andyan yung office four of? Office of guys, Counseling and Guidance.
Office of Counseling and Guidance. Okay. And Diliman Learning Review Center.
Ayun. Ano
LRC. Kasi tutulong sila sa pag-cope up sa academics.
Okay. Yeah.
Maraming talagang student services ang UP.
Pero I guess, napaka-importante din dito yung development ng friendships. Tama ba?
Tama yun. Guys?
So, bigyan nyo kami ng preview. Paano ba nabubuo yung mga barkadahan sa loob ng dorm?
Ako, Andre, di ba? Pag sa Dota, yung mga kasama mo palagi nagdo-Dota, computer tama games. Yan yung mga kasama mo.
Tapos initially, kasi pag bagong pasok ka pa lang sa dorm, you would the first group of people that you would go with yung mga kaprobinsya mo or you speak the same dialect.
Language.
Okay. Yeah. Pwedeng based on language.
Based on language.
Pare-parehong ano, course.
Pare-pareho ng diba? Course, yes. Diba? Or orgmates kayo.
Orgmates kayo sa pare-pareho kayo ng in-upline or so merong common ground.
Yes.
Pero bukod dun sa minsan, hiwa-hiwalay kayo na barkada, nag-unite palagi yan sa mga activities ng dorms.
Tama.
Nakaka-facilitate ba yung like yung floor, nagiging magbabarkada basta based on floor?
Yes, tama. Oo, babatingin ko yung corridor na hinawakan ko sa kalayo, yung basement boy. Sobrang hardcore yung mga yan.
Parang tunog pa lang, basement. Parang
basement.
Yung mga pilyo ba yung nilalagay dun sa... Doon ka sa basement.
Hindi ako active yung mga basement boys. Best corridor yan.
Talaga?
O inawardan yan sa formal dinner. Sa Kalayaan.
Yes.
Sa Kalayaan at least.
Oo, oh, Kalayaan at least. Pero pagdating mo ng undergrad, I think hindi na rin nare-restrict sa corridor, no?
Hindi na talaga.
Ano na?
Oh, what do you mean sa graduate?
Hindi, pag when you leave Kalayaan, okay. Iba na yun. Kanya-kanya na siya.
Kanya-kanyang kanya buhay na.
Kanya-kanyang buhay na. Okay. Pag mag-second year ka na yan.
Pero Sir Ton, yung barkada ko ngayon, ay, for example, ay ka-floor ko sa Kalay dati.
Although so, you build really good friendship pag nag-dorm ka, first year ka pa lang, it goes with you hanggang graduate ka na. Friends mo pa rin sila.
Winner. So talagang crucial din yung social support na nabubuo
sa'yo. Sobra, Sir Ton. Ako, sobra akong, hindi naman ako magiging dormers, darling. Di ba? Kung hindi ako tutulungan ng maraming dormers last year, di ba? Sa campaign, sa CUC counselor. So,
tama
sobra.
Yan.
Sobrang laking tulong, laking social support, and huge network ang mga dormers.
Pero siguro ako, as an outsider, gusto ko malaman, ano yung klase ng mga activities na nagaganap sa loob ng mga, bigyan nyo kami ng preview, nagaganap sa loob ng dorm, that foster or facilitate these parang interactions kaya nagkakaroon ng...
Andre, yung mga weeks natin, no?
Oh, yeah. Meron kami sinatawag na dorm week. Na pag dorm week, ito yung mga... Each dorm, nangyayari to kadalasan pagdating ng Feb, kasabay ng Diliman Month. Sa dorm week, everyday may activity sa dorm. Nandyan yung merong quiz.
Every day
for a week.
Oh. Teka, so that's liglilipat-lipat to ng dorms? Or sabay-sabay?
For example, we have Malawi week in February, Kalayaan week February, so ganun.
Parang ganun.
Tapos, it will culminate into an open house.
It will culminate into an open house na nagaganap kadalasan ng Biyernes
or Sabado.
Ay, gusto ko ito malaman. What is an open house?
Open is bukas. Always open the bar.
Yes.
Every Saturday or Friday yan. Mabubukas ang dorms. Tapos sa, lahat pwede pumasok.
Outsiders. Okay. Anyone can come in, yes.
Okay. Oo, tama. As in, like, kahit non-UP.
Yeah. Kahit non-UP, mga magulang. Minsan nagpapapesta pa yung mga anak nila. Papakain. Kasi open house, ano yan, once a year lang. Eh.
Pero ano yung bakit importante? Elbawa, for an outsider, or kahit sa mga dormers, bakit importante yung open house? Ano yung nagagawa nun for you as dormers? Kasi, ano yung nagagawa sa amin?
Well, una, kung halimbawa, meron akong girlfriend at gusto ko siyang makita yung room. Kadalasan ito yung mga time.
Makita open. Lang ha?
Makita pero may
makita
mga...
Makita at papasukin sa room.
Yan, sa room.
Tapos ilabas din eventually.
Eventually. After like
so
mga
pasok
minutes.
Labas.
Oo. Nakita mo.
Hindi. I think 1 or 2 hours.
Oh, 1 or 2. More than short time.
Just
sa room.
Pag open house, nagiging pula ang kulay ng mga dormitoryo.
Ay, nako.
Hala. Nako, dapat ba nating nalalaman to? Ay, nako. Ay, alam nyo, now that we've mentioned it, and siguro mamaya pa natin yung pag-usapan. So anyway, sorry. Ano pa yung nagagawa ng open house for dormers and for
open attenders? House, may bukod dun sa ano, marami rin silang main event sa open house.
Marami namang main event. Usually, yung culminating event ng dorm week ay nagagana pag yun sa open house day.
Okay.
Day. For example, Kalay Tunes, yung mga music. Yes. Kasi nagko-compose kami ng song for our dorm.
Winner!
Diba? Tapos sa Yakal, Kuya Andre?
Usually, pag ano, kasi may silent hour kami na tinatawag sa dorm, di ba?
Mm-hmm.
Pag open house, mula umaga hanggang gabi, pwede ka mag-video ka sa lobby.
Yan ang pinaka-box office.
Pag open house, ito yung...
Video ka magdamag.
Pwede mag-ingay.
Yes, pwede ka mag-ingay.
Ang saya-saya. So, ibig sabihin, celebration, kumbaga,
tama. Celebration of dorm living yan.
Kayo sa open house.
Yung
open house.
Yung buong week, actually. Yung buong week na yun. So we have different activities eh. For example, we have brand wars. Ito yung mga laban ng mga brands.
Kasi per, kumbaga, per dorm, nakakaroon siya ng merong specific na parang naging
activity
na nila. Like, for instance, sa
Yakal,
meron silang tinatawag na nosebleed. Parang branded na siya with Yakal.
Nosebleed
is pahirapan talaga ng questions.
Parang siya sa quiz show.
Meron sa Mulavi, mutya ng Mulavi. Buraklak ng Mulavi.
So,
yung magkocross-dress yung mga lalaki.
Okay.
Tapos,
and then, in Ilang, we have the Java Night. Ito yung they invite bands from... Mm.
And of course, Kalayaan, we have the Walkie Day.
The Walkie
saan,
Day.
Yun yung costume yung mga bata.
Mm-hmm. Ayun,
di ba, Sultan?
Nakita ko yun. Oh, may mga sudyante ako na parang, what is the meaning?
Di ba, parang trip-trip lang.
Oh, oh.
Pero nag-parade kami dyan na 300 residents, nag-parade sa buong Akaduval na naka-costume.
Okay. So, ang dami-dami palang nangyari sa dorm at ang saya-saya, sineselebrate talaga natin
yan.
Oh,
tama yan.
Ngayong gabi, mm-hmm. This is Psycho Clock Habit. Nakalimutan ko yung gusto ko sabihin.
Overwhelmed ko sa dami namin kwento,
Sultan. Overwhelmed yung kwento, nainggit na tuloy ako. No? At, siguro ang mensahe ko na lang ay sana one of these days may mag-invite naman sa akin dyan sa open house na yun at ipakita nyo sa akin ang inyong mga...
At papasukin
ka. Hindi na kailangan sa court. Ito sa lobby. Pakainin nyo ako.
Ano, sana makalabas ka.
One of these days. Sige. Nako. Pasa pagbabalik po natin. No? Meron po tayong laro para... Laro? Para, meron po tayong... fast talk questions at kailangan lang sumagot ng meron, wala at wish ko lang. Kung ano po yung maitatanong natin sa kanila, abangan nyo sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Ang oras ay 4:04 bago mag-ikapito ng gabi.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit. Masarap, ulit-ulitin.
May pinapasok ka na ba sa kwarto mo sa dorm?
Basta kapag nagpapasok ka sa kwarto mo sa dorm, bilisan mo silang ilabas. Kasi baka mahuli ka ni Ate Guard. Ayan, hi sa mga guard namin na favorite ko, no? Si Ate Twinkle, Ate Edith, Ate Kathy, lahat yan.
Naku, nagbabalik po ang Psycho
Clock Habit.
At ngayong gabi po, we are celebrating dorm life. At who better to talk about this than Dormer's Darling, Mr. Ace Ligsay? Ace, thank you for joining me.
Sobra. Alam mo, Sir Tuan, first time na ma-highlight talaga ang dorms in recent years.
Mm-hmm.
So, di ba, because of AC, di Andre, si Hermie, tapos ako na, paso, student council na represent ko sila. So, sobrang masaya kami. Masaya kami talaga na at least ngayon nabibigyan kami ng attention. At sana yung campaign namin for better student housing, ito na yung isa sa mga start.
Tama. Kasi ang ganda ng message na binigay niya. At sorry, kasama po natin syempre yung special guest natin, Sir Andre Gara, ang chair ng Alliance
of Concerned Dormitories.
Correct. No? At yung isang take home ko na nasabi niyo ay isang basic student service yung housing.
Tama.
Kaya dapat pang-alagaan at lagi talaga yung ayusin.
At saka huwag niyong vavandalan ha, yung student house, yung mga dorms natin.
Kasi kadalasan kasi ang ginagawa nila, yung mga, kasi not all dorms ay may bakod. So, they can easily get in the, tapos maraming mga blank walls na minabanda.
So, I think kahit basic student services siya, dapat inaalagaan pa rin natin siya. Kasi yun yung ano eh, bahay mo yan eh, tapos huwag mong sirain. Tapos once you demand something from the government, kailangan pag binigay nila, alagaan mo rin naman.
Okay. So, ngayon, kagaya ng ipinangako natin before the break, meron tayong very, very quick, fast, syempre, fast talk, mati quick yan. No? So, kailangan nyo lang naman sabi, sagutin ay meron, wala, wish ko lang. Pwede, I guess, kayong mag-explain or magkwento ng konti. Pero, kahit na hindi na, kahit sagot lang, okay na. Okay, ready?
Okay, ready. Okay. Andre, ready na?
Yeah. So, meron, wala, wish ko lang, tubig.
Meron. Pero sana wish ko lang meron pa hanggang madaling araw.
Oo, kasi pagdating ng alas 12, wala ng tubig.
Ala.
Sa palay, alas 12, wala pa. Hirap talaga.
Pinapapatay ni Chancellor yung tubig.
Na-consult naman kayo about that?
Oo, kasi medyo hindi kasi lahat ng facility sa dorm ngayon maraming kasing tumatagas sa tubo. So, kailangan para makakonserve ng...
So, sa mga congressman na nakikinig dyan, Senate, yung pork barrel niya, bigyan niyo naman sa student housing.
Sana ibigay na lang sa atin, di ba?
Ako, narinig niyo po yan sa mga gusto pong mag-donate. Kailangan ayusin yung mga tubo.
Sinisimula na naman ngayon. Kasi kagaya ngayon, nire-renovate na rin, nire-rehab na yung mga pipes sa EPIL. So, yeah.
Okay, how about, meron wala wish ko lang masarap na pagkain?
Wish ko lang.
Pero I commend all the concessionaires. Wish ko lang siguro sa din. Kasi nagsawa na rin kami ni Andre. Walang taon niyang kinakain, di ba?
You mean it's really the same thing?
Ulit-ulit lang minsan. Pero ako sa mga freshmen na papasok dito.
Pero siyempre, saan ka naman makakakita na masarap naman yung food pero sa halagang 80 pesos naman kasi yun.
85 to be exact, sir.
85 per meal.
Per meal, per day.
85 per day.
Breakfast, lunch, dinner.
Tama.
85 pesos.
Yun ang budget per student. So, kumbaga, given that limited budget, anong halimbawa, sabihin nyo kami preview, anong halimbawa ng mga inihahain sa inyo?
So, umaga, tuna with repolyo. Yan, box office yan sa kaya. Tuna with repolyo. Tapos, pagdating ng lunch, may chocolate naman yun. Chocolate scanning. Tapos, pagdating ng lunch, fish fillet. Fish fillet white. Tapos pagdating ng dinner, fish fillet brown.
Tapos meron pa, di ba, sa Mulabi, may sabaw na,
ano yan?
Spare ribs.
Oh, sa Mulabi, meron mo, spare ribs. Sa Kalay, spicy chicken. Yan yung minsan lang dumating, pero pinipilahan.
Gusto ko yung fish fillet white. Tapos hindi na ubos sa gabi, boom, dito.
Pero mahal na
Andy Rice pa ba ngayon?
Hindi na. Dati may time,
dati,
sir.
Dati, Andy Rice. Sa Mulabi dati.
Ay, nagko-cost cutting na rin pagdating sa food. Naku, huwag niyo po timirin yung ating tipirin yung ating growing children. Okay, how about, naku, eto, sexy time.
Whoa. Meron.
Showin.
Oh my goodness.
100%. Ako, I am...
Meron. Na meron talagang...
May sexy time. Na sexy time sa dorm. Kanya-kanyang paraan lang yan.
Tama yan.
Huwag na natin pag-usapan, Sir Ton, kasi mabubuko yung mga paraan namin para mairaos yung mga sexy time.
Oh, dapat inimbita mo dito si Ron Gingging.
Why?
Ay, marami siyang alam.
Ron Gingging sound familiar.
Yakal House Council po yan si Ron.
Vice Chair.
Student yata ni Ms. Shay si Ron Gingging. Hindi ako nagkakamali. Actually, siguro very quickly lang, yung concern natin ay syempre we want safer sexy times for these children. I mean ang babata pa tal. Not that, you know, ano, ang punto ko ay mayroon ba tayong mga possible na mechanisms na nagagawa para to ensure na it's at least safer or na...
Well, actually, sinimula namin yan sa EPIL. Nagkaroon kami ng ganyang lecture on safe sex,
woo-hoo,
education.
Safe woohoo.
Pero given na may mga ganyang parang knowledge sharing about sex education, wag sana, hindi pa rin siya pwede sa dorm.
Bawal pa rin siya.
Bawal siya.
Huli tayo. May mga sexy time, pero yun nga na underground, pero bawal
sa basement.
Ay, wala sa basement. Subukan ng mga residente ko. Okay, bawal.
Ulitin lang natin, sa dorm po, bawal.
Bawal.
Pero mukhang reality na...
Reality naman, kahit saan ginagawa. Sa park, bawal naman, di ba, Sir Ton?
Okay.
Pero...
So, siguro dahil bahagi na rin ng advocacy natin, sana yun yung call natin, magkaroon pa ng maraming projects yung councils, na house councils, o ECD, na for more, ano ba to, education for these children.
Pero bukod sa... house council, siguro kailangan na ang magpapasimula talaga nito ay yung Office of Student Housing. Kasi parang ang house council naman talaga ang trabaho namin ay support lang.
Support for whatever dorm activities.
Right. Yeah. Okay. Mm-hmm. Sige, so okay, sige. So alam natin, bakit bawal may sexy time. How about major awayan?
Marami yan, sir. Maraming major awayan. Pero at the end of the day,
di ba bawal maingay sa dorm?
Bawal maingay sa dorm, pero may mga times talaga na may magsisigawan bigla. Pero rare. Rare naman.
Tsaka, meron din kasi mga nag-aaway na walang, wala ka naririnig. May, basta bigla na lang may bumabagsak. O, ganun. Away na yon.
Mas bagsakan ng door.
Bagsakan ng door. Usong-uso yan talaga. In the middle of the night, biglang, ano yung bakit? Yung pala may nag-aaway na sa dulo, ganyan. Oh.
Mm. But yung mga major source pa ng conflict na to ay yung nabagit niya na nga kanina.
Love agawan ng boyfriend, girlfriend, oh, pera, mga ganyan. Akads, minsan di mo ko pinakopya ng assignment mo. Mm. Ah,
okay, sige, why not? How about room hopping?
Meron.
Marami.
Marami, usong-uso.
Ayun, hindi kompleto ang dorm life mo kung hindi ka nag-room.
Talaga?
Tama. Kasi, Sir Ton, honestly, isa yan sa mga nag-nurture ng friendship, yung room hopping.
Friendship lang, ha?
Friendship lang. Hindi ko alam. Para sa akin, friendship lang. Diba, for example, manunod kayo ng movie together. Diba, ang daming tao yan. Diba? Okay. Tapos, manunod kayo ng kung ano-ano sa laptop.
Okay, just out of curiosity, ang policy ba ay closed door? I mean, like, if you have a guest, do you have to keep it open?
Well, if for open house, the door should be open.
Mm-hmm. Yes.
Pero pag, if you're this living in the same dorm, mm-hmm, okay lang naman na isara mo kasi wala naman.
Pero
sir,
bawal pumasok ang visitor sa dorm, ha?
Oo, bawal.
Oo, linawin natin linawin yan. Yan. Like, bawal. Halimbawa, hindi ako basta pwedeng imbitahan ni Ace na
pasok,
hello
labas.
There.
Hindi pwedeng labas-pasok sa dorm, sir. Ito na.
Okay, sige. So, wala naman nag-i-invite eh. Kaya huwag na lang.
Okay, so para sa mga gusto mag-invite, Sir Ton Clemente, punta lang sa Takoti Lounge ng Psych.
Ano ba yan? Nag-promote, just call desperado lang. Hindi. So, actually,
uy, masaya si Sir Ton ngayon.
Ano?
Masaya.
Saan?
Sa paglabas at pagpasok
ng
mga tao.
Naku, mag-usap tayo mamaya. Mag-usap tayo mamaya. Hindi, ano to sabihin ko? Well, I guess to wrap it up dahil wala na rin tayong oras. Siguro, very quickly, yung impression ko as an outsider, ang saya-saya ng dorm life. No? So, kung meron kaming dapat kaingitan, kaming mga hindi nag-dorm, sabi nga nang may nag-tweet sa atin dito, si Ai Ilagan, sabi niya, sana na-experience ko mag-dorm, pero one day lang daw yata niya kaya. No? But kung iingitin nyo kami, no, ano yung kaingit-ingit sa buhay dormer na hindi namin mararanasan as an outsider?
Ako, Sir Ton, yung mga nakilala ko talaga sa dorms, ang dami nito eh. As in, pag nakasalubong mo sila one day, malay mo sila na yung presidente ng Pilipinas.
Tama yan.
Or sila na yung, di ba, may-ari ng ganyan, may-ari ng kung ano-ano. So, ayun, yung mga nakilala mo sa dorms, ang di makakalimutan. Tapos yung mga lessons na natutunan mo.
Tulad
kasi,
na,
for example, ako, sa'yo? Sir, pinaka-importanting lesson na natutunan ko sa dorm ay yung pakikisama mo sa lahat ng tao, sa kahit anong uri ng tao, na dapat wala kang pinipili at marunong ka magbigay. Sa dorm kasi, sir, hindi ka mabuhay na hindi ka nagbibigay.
Tama yan.
Kasi, ano yan eh, mutualism dapat yan. Para ka makapag-harness ng magandang relationship, kailangan, yung merong ka, binibigay mo, sinishare mo din sa kanila. Tapos yun din yung babalik sa'yo.
Why? Kayo po, diba? Sir Andy.
Profound, di ba?
Profound. Diba? Ano-ano na mga ibinibigay mo dyan? Sarili
change
na.
Change off.
Sarili na minsan. Kayo po, Sir Andy. Any kaingit-ingit sa buhay dorm?
Actually, susugan ko lang yung kay Ace, no? Talagang friendship. It's mm-hmm. the number one thing that they will. Because sa, if you may have an org, pero you can nurture friendship. Pero pag sa dorm kasi, since you live with them, iba yung friendship na magigain from them, from okay. it. Tapos, bukod doon, siguro in my personal experience kasi, di ba, nag-undergrad ako and then I left the camp, the mm-hmm. UP, and then I went back. I think, sa akin, yung pagtira ko at pagbalik ko sa dorm at yung service yung binibigay ko bilang naging sa mga, you know, chair of ACDN, house council, doon ko nabibigay sa aking sariling paraan yung pagbabalik ko or paying forward to the university.
Why?
Yung servisyo.
Okay.
In my own personal
hindi
way.
Hindi nakakasawa, Sir Ton, na mag-serve sa mga students. Kasi alam mong pare-pareho kayo ng pinanggalingan na probinsya.
Mm-hmm.
Pare-pareho kayo na minsan may problema sa akad, mm-hmm. sa pera.
Yes.
Lahat yan, hindi nakakasawa kasi you can identify yourself.
Bongga.
Tama.
Ace, thank you so much. Sana maulit.
Sana maulit.
Galing-galing po ni Ace. Wala pa palakpakan natin sa Sir Andre. Thank you for spending time with us. Meron ba kayong gustong batiin? Final messages na lang.
Ako yung mga co-RAs ko sa Kalayaan Residence Hall. Mm-hmm. Marami sila dyan. Diba? Si Mike, si Sigrid, si Sai, si ano, madami, si Mark. Tapos syempre, yung mga orgs ko. Gusto ko magpasalamat sa ito na.
Sige, please.
Diba? Saiksok, UP Alianza, Banwar, Alliance of Concerned Dormitories, maraming salamat din. Tapos mga residente ko sa Kalay, maraming salamat. Yung, at lahat ng house councils na sumuporta. Yes. Ako gusto, and of course, yung kapatid ko, si Arian. Si Arian, oh.
Ako gusto ko din pasalamatan lahat ng mga, yung member ng composition ng ECD board, yung mga house council chairperson na unahin ko na si Fifth ng Molave, si Kate ng Sangumay, si Miguel ng Kalayaan, si JP ng Yakals, si Robert ng Ipil, si Jam ng Ilang, si Edna ng Kamya, si Ace ng Centennial, may nakalimutan ba ako, si Giselle ng Sampaguita, and then
Ilang.
And si Jam ng Ilang. Also, yung execom ko sa ECD na talaga namang walang sawang tumutulong sa akin sa lahat ng mga activity namin sa ECD this year would be, I'm very proud to work with them, would be Joshua Salsos at si Jed Dalangin.
Thank you so much. Ako, very quickly lang, natropang Rogers up next, pero gusto ko lang pong batiin si Renz Noveloso na post sila sa Twitter. At syempre, UP Alianza, thank you so much for all your support. At saka si Miss Wenny Saludes at sila Sir Peter C. ng Diliman Interactive Learning Center. Sobrang thank you. Maraming salamat.
Thank you.
Thank you for loving Psycho Clock Habit. We love you so much. At syempre, yung council po natin na nandito ngayon, sina ating executive producer sila, Ma'am Mel Estonilo. I love you, Ma'am Mel. At ating manager, sina Ma'am Jo, everybody, Mark, thank you as always. Tropang Radyo po is up next. Ace, Andre, thank you. Bye-bye.
O paano sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa radio, School ng Dizzy UP.
Psycho Clock Habit.
Oh, Ace!
Masarap ulit-ulitin. Maraming salamat, Sultan.
Thank you, Ace.
Pakita ka na.
Thank you, Ace.